Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 15 aprilie în calendar. La microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre vreme, mai întâi, cei de la Meteo au emis două coduri galbene, unul de vânt puternic, iar al doilea de înghețuri nocturne. După ce ieri nordul a fost presurat de câțiva fulgi, azi în centrul atenției va fi sudul țării, unde este anunțată lapoviță slabă, iar contrastul termic între zi și noapte se adâncește.
Ziua, maximele vor oscila între 10 și 15 grade Celsius, iar pe timp de noapte vor scădea până la minus 5 grade. În următoarele zile și nopți, vremea se reface fiind anunțate valori termice doar cu semnul plus.
Premierul Ion Chicu a anunțat că nu renunță la pachetul de măsuri declarat neconstituțional din cauza unui viciu de procedură. Măsurile contestate de deputați din opoziție vor fi promovate repetat de guvern săptămâna aceasta, a declarat Chicu. Deputatul independent Alexandru Oleinic este unul dintre cei patru aleși ai poporului care au depus sesizări la Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care executivul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. El spune că guvernul trebuie să învețe din prima greșeală și să nu calce pe aceeași greblă a doua oară. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent și Realitatea cu amănuntul, ambele despre criza cauzată de pandemie. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, scrie despre apeluri lansate în Germania în favoarea redeschiderii librăriilor și bibliotecilor. Iar scriitorul Iulian Ciocan scrie despre cum afectează epidemia, multe afaceri și mulți angajatori.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și sper să ne reauzim cu toții cu bine. Premierul Ion Chicu a anunțat că din 27 aprilie ar putea fi reluată marea majoritate a activităților economice, inclusiv în domeniul hotelier și al restaurantelor. Asta dacă, până la 26 aprilie, răspândirea virusului se menține în parametrii actuali de creștere a numărului de cazuri noi și nu va fi depășită cifra de 3.000 de cazuri active. La rândul său, președintele Igor Dodon a făcut marți un apel la toți cetățenii să reziste încă 10-14 zile pentru a depăși criza. La o conferință de presă alături de ministra sănătății, Dodon a mai declarat că autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate de ce se întâmplă în stânga Nistrului, de unde se anunță zilnic un număr destul de mare de cazuri. În România, Ministerul Afacerilor Interne a semnat un acord cu Patriarhia Română pentru a-i sprijini pe preoți să împartă Paștele și Lumina de Înviere. Pâinea binecuvântată va fi distribuită credincioșilor vineri și sâmbătă în toate parohiile din România, în locuri special amenajate în afara lăcașelor de cult. Distribuirea Sfintei Lumini se va face de către voluntarii parohiilor și către poliție, sâmbătă începând cu orele 20 seara. În noaptea de înviere este permisă circularea tuturor preoților care distribuie Sfânta Lumină în casele credincioșilor, cât și a voluntarilor care vor face același lucru. După cum se știe, România a decis marți prelungirea stării de urgență pentru încă 30 de zile. În America, președintele Donald Trump a anunțat marți suspendarea contribuției Statelor Unite la Organizația Mondială a Sănătății pe motivul proastei gestionări a pandemiei noului coronavirus. Liderul american a adăugat că Organizația Mondială a Sănătății a promovat dezinformarea din partea Chinei în legătură cu acest virus, care probabil a determinat și răspândirea mai largă a pandemiei, precum și un număr mai mare de decese. Pe de altă parte, această decizie a Statelor Unite a provocat imediat reacția secretarului general ONU, Antonio Guterres, care a declarat că nu este momentul să se reducă cotizația la nici una din organizațiile mondiale implicate în combaterea pandemiei de coronavirus. După cum se știe, Organizația Mondială a Sănătății este o organizație a Națiunilor Unite. New Yorkul rămâne epicentrul pandemiei de coronavirus din Statele Unite, iar marți bilanțul deceselor în oraș a trecut bine de 10.000, după ce la statistică s-au adăugat 3.700 de cazuri, și anume persoane decedate, se pare ca urmare a COVID-19, dar care nu fuseseră testate. Cu toate acestea, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, și experții săi medicali sunt de părere că s-a trecut de apogeu, motiv pentru care discută cu guvernatorii statelor vecine o posibilă reluare treptată și coordonată a activității economice. O alianță similară de state care vor coopera în vederea ridicării restricțiilor s-a format și pe coasta de vest a Statelor Unite, începând cu California, statul cel mai populat. Aceste alianțe regionale s-au creat fără sprijinul sau implicarea administrației federale, deși președintele Donald Trump susținea la conferința sa de presă că președintele este singurul care poate decide redeschiderea țării. Nu avem un rege Trump, avem un președinte Trump, a replicat guvernatorul statului New York, care a reamintit că echilibrul dintre puterea federală și statele componente este unul din pilonii democrației americane. Alianțele regionale ad hoc acoperă 10 state acum și reprezintă aproape 40% din produsul intern brut al Statelor Unite. În Germania, cancelara Angela Merkel și premierii landurilor vor dezbate astăzi miercuri dacă și cum să reia treptat activitatea economică înghețată aproape total ca urmare a pandemiei de coronavirus. Luna, Academia Națională de Științe Leopoldina a recomandat relaxarea treptată măsurilor de distanțare socială impuse în legătură cu pandemia, cu noul coronavirus, care a infectat în Germania peste 120.000 de persoane. Austria a început de marți, 14 aprilie, să relaxeze măsurile de izolare, s-au deschis magazinele mici, vor urma magazinele mai mari, iar la sfârșitul lunii mai ar putea fi redeschise restaurantele și hotelele. Desigur, cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat că toate aceste măsuri vor fi imediat abandonate dacă duc la o nouă explozie a cazurilor de contaminare cu noul coronavirus. Spania, deși una din cele mai afectate țări europene de pandemia de coronavirus, are luat de luni 13 aprilie o serie de activități economice. În Cehia s-au redeschis tot marți unele magazine mici și cele cu materiale de construcție. Franța, pe de altă parte, a optat pentru continuarea măsurilor drastice de izolare până pe 11 mai, când, a declarat președintele Emmanuel Macron, ar putea fi reluată treptat activitatea economică.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu deputatul independent Alexandru Olejnic, unul dintre aleșii poporului care a sesizat Curtea Constituțională pe marginea pachetului de măsuri economice ale guvernului, pachet declarat ulterior neconstituțional.
Sigur că sesizarea depusă de mine și sesizările depuse de către colegii mei au arătat că responsabilitatea asumată de către guvern a mers nu pe calea corectă. Pentru că, pe de o parte, în conținutul sesizării au fost mai multe prevederi care nu aveau nimic comun cu pandemia. Pe de altă parte, eu am atras atenție, alături de și aceste momente, la procedura care a fost aplicată la asumarea răspunderii.
Adică că ședința plenară nu a avut loc, nu a fost deliberativ, prin urmare nu s-a dat citire și nu s-a luat act de asumarea răspunderii?
Legile, până la urmă, se adoptă în Parlament. Dar înainte de adoptare, proiectele se dezbat. Dezbaterile sunt organizate inclusiv și pentru ca atât societatea cât și parlamentarii să înțeleagă ceea ce se propune. Iar ultimii trebuie să voteze. La noi totul a fost invers. Eu am considerat că asumarea răspunderii guvernului în fața Parlamentului pentru un proiect de lege nu a avut loc din cauza că ședința n-a fost deschisă din lipsa cormului.
Până la urmă, Curtea Constituțională a dat de știre că Republica Moldova este totuși o republică parlamentară și nu ar trebui să se treacă anumite linii roșii sau ce ați înțeles dumneavoastră?
Esența deciziei curții s-a bazat totuși pe procedura care s-a petrecut prezentarea răspunderii în Parlament și nu pe esența legilor care au fost introduse în asumarea inițială. Măcar că eu am spus că multe prevederi din legea aceasta, eu pur și simplu nu le înțeleg.
Pe care nu le înțelegeți dumneavoastră?
Pentru mine nu înțeles inițiativele care n-au nimic comun cu pandemia. Mă refer la reducerea unor taxe locale pe resurse naturale, celor ce sunt de prospecțiune geologice, lemn și resurse naturale. Taxa de zbor în mărime de 4,5 euro și pentru cine? Impozitarea portării numerilor, care tot nu înțeleasă ce a apărut acum, și modificarea legii de plată a accizului la magazinul duty-free, care cineva vorbește despre apărarea intereselor producătorilor autohtoni. Dar noi astăzi suntem într-o situație foarte critică în țară, pe altă dimensiune, care neavând nici experiență, neavând nici exemple, nici recepții pentru soluționarea problemei, încercăm să promovăm niște întrebări care nu sunt caracteristice situației. Încă când guvernul lansează vreo idee bună, ea este acceptată, apreciată și susținută, dar în cazul de față când se dă întrebări și nu se răspunsuri, asta e reacția și până la urmă nimeni nu trebuie să supere, pentru că nimic nu-i veșnic în lumea aceasta. Astăzi o grupă de politicieni se află la guvernare și au responsabilitate, dar eu nu cred cineva din politicieni actuali și din, la noi din țară, din alte țări, sunt fericiți de încercarea care se oferă lor. Pentru că rezultatul de responsabilitate este enormă.
Ajungem și la responsabilitate, domnule Olenic, și totuși înțeleg eu, guvernul nu va renunța, prevederile din legea declarată neconstituțională vor fi totuși aprobate, repetat de cabinetul de miniștri. Ion Chicu, șeful guvernului, a anunțat că mai multe măsuri care erau incluse în legea declarată neconstituțională vor fi promovate, repetat, în procedură obișnuită.
Am văzut și eu informația că guvernul pregătesc o nouă asumare care va avea loc, până lor spun chiar săptămâna asta, dar nu știu că aceasta tot este destul de complicat, fiindcă eu să înțeles că guvernul alături de cei care au fost în asumarea precedentă, a apărut și altele prevederi noi. Așteptăm. În orice caz, lecția a fost primită de către guvern. Așteptăm să vedem cu ce va veni guvernul în Parlament și care vor fi modificările, legile asumate pentru depășirea situației atât de complicată.
Mediul de afaceri acum e într-o situație delicată și se pare că cea mai mare criză abia urmează, afectând în primul rând economia. Ce facilități pot fi acordate reprezentanților mediului de afaceri, celor care au activități? De ce vă pun această întrebare? Am mers în teritoriu și foarte mulți agenți economici spun că cei care au activități nu atât de mari ar putea să falimenteze.
Pentru Republica Moldova și pentru tot globul, vreau să spun că este o situație unicală pandemia aceasta. Dar noi vedem care sunt pașii guvernilor de alte țări și cum se susține economia națională și de ce ăștia noi în țară tot business-ul așteaptă pași concret din partea guvernanților. Responsabilitatea este enormă, absolut enormă. Fiindcă pașii care se fac, alte țări și ajutoarele care se dau, creează niște așteptări concrete față de guvernanță. Deci aia minima miră declarația prim-ministrului, că noi însă avem bani numai prin pensii și printr-o lefile bugetarilor, dar dumneavoastră luați credite, plătiți lefile și noi vom acoperi dobânzele. În primul rând, aceasta este o cale greșită din stat, fiindcă, indiferent de orice situație, creditele sunt îndreptate mai mult în dezvoltare, investiții și mai puțin în consum. Dar, până la urmă, și situația aceasta, nimeni nu poate spune cât va dura.
Ce suport poate să ofere statul pentru business?
Republica Moldova sunt rezerve care poate de folosit pentru a susține businessul național. Dacă aceste rezerve nu vor fi eficient folosite la moment, noi avem șansa ca în toamnă să nu mai avem întreprinderi, fiindcă din toate sursele, și dumneavoastră aveți informația asta, dar și eu vreau să vă spun că foarte mulți sunt la margine de faliment. Eu încă o dată atrag atenția guvernanților că trebuie de găsit soluții și concrete atitudini și plan de menținere și susținere a business-ului național. Ok, este Banca Națională care trebuie să intervină urgent ca regulatoriu în relațiile între băncile comerciale și agenții economici. Trebuie să găsească soluții la prelungirea termenilor de achitare a creditelor, a dobânzilor. Aici tot e o problemă foarte serioasă, fiindcă nu este astăzi agent economic în Republica Moldova care să nu aibă relații cu băncile comerciale. Și băncile comerciale, bugetul național cere îndeplinirea obligațiunilor strict, la timp și la sumă. Și noi dacă înțelegem că bugetul național este o prioritate pentru stat și de acolo resursele care vin în bugetul național trebuie folosite eficient, inima miră când noi vorbim în situația aceasta atât de complicată de niște investiții capitale cum sunt licitațiile pentru construcția drumurilor, care chiar este straniu. Mai bine banii aceștia găsim o soluție concretă pentru a susține business-ul național. Drumurile sunt necesare, dar situația aceasta trebuie acum depășită și de găsit de a menține business-ul, fiindcă veniturile la buget nu cad din cer. Toate veniturile vin prin munca agenților economici din Republica Moldova. Deci, să avem o atitudine corectă față de ei, vom putea menține și veniturile pentru bugetul național, pentru problemele care sunt în Republica Moldova. Altfel, a să ajungă timpul când nici rezervele nu se salveze și nici nu o să ne ajute să rezistăm.
Parlamentul, în aceste timpuri de pandemie, ce rol joacă? Pentru că parcă nici nu ar exista legislativul.
Foarte bună întrebare. Chiar aproape o lună în urmă a propus constituirea unei comisii speciale anticriză formată din reprezentanții legislativului, autoritățile statului, societății civile, mediul de afaceri, care ca bază să fie Comisia Economiei, Buget și Finanță a Parlamentului, care, într-adevăr, suntem o țară parlamentară și nu este corect ca Parlamentul să distanțeze de la situația aceasta de criză. Și am analizat proiectul numărul 130 la Secretariatul Parlamentului, care, după o analiză situației sociale și economice în perioada epidemiei, să elaboreze o comisie, să elaboreze un set de propuneri, să analizeze situația cu business-ul, cu antreprenorii și să iasă niște propuneri concrete față de Comisia Națională pentru stări excepționale. Legea s-a înregistrat, mai departe n-am avut posibilitate să promoveze ideea aceasta, dar excluderea Parlamentului și în genere nu numai a Parlamentului, dar excluderea mediul de afaceri din primire deciziilor pentru o situație atât de complicată este o greșeală.
Dacă executivul va aproba repetat mai multe prevederi din legea anulată de Curtea Constituțională, ar trebui să vină iarăși premierul în Parlament. Data trecută, cei care au constituit majoritatea parlamentară au boicotat ședința Parlamentului. S-ar putea repeta același scenariu ce se întâmplă în asemenea caz?
Curtea Constituțională anume a atras atenția la ce că deputații n-au avut posibilitatea să discute asumarea. De aceea nu cred că încă o dată fracțiunile constituante a guvernării, a alianței de guvernare, vor merge tot calea aceasta. Era chiar straniu, fiindcă nu e o problemă. Devenim față colegilor deputați, care astăzi suntem la guvernare, mă, suntem opoziție. Dar până la urmă, toți suntem cetățeni și trimiși în organul legislativ de către poporul. Definiția de parlament spune tot. Noi acolo trebuie să discutăm și chiar dacă nu ne place ceva, aducem argumente, de aceea avem și majoritate care să susțină viziunile guvernului. Mi-a părut strană procedura aceasta că deputații din alianța de guvernare au fost lipsă la ședința Parlamentului.
Dumneavoastră faceți parte din această majoritate parlamentară?
Eu sunt deputat independent, dar eu am votat pentru guvernul Chicu, fiindcă eram ferm convins că la momentul acela țara nu avea nevoie de alegeri anticipate. Și acum încerc să-mi aduc și eu aport. Am sesizat curtea că asumarea răspunderii a fost neconstituțională. În asta curtea a dat câștig de cauză.
Doamnelor și domnilor, a fost deputatul independent Alexandru Olejnic în dialog cu Valentina Ursu.
Cu
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Hotărârea Curții Constituționale prin care legea asumată de guvern a fost declarată neconstituțională nu aduce atingere intențiilor executivului de a soluționa problemele existente, spune analistul politic Igor Boțan, citat de agenția de presă IPN. El precizează că mai multe prevederi din respectiva lege au și fost adoptate de Comisia pentru Situații Excepționale. Citez, Curtea vine să facă regulă în jurisprudența sa cu privire la procedura de asumare a răspunderii de către guvern și acest lucru este pozitiv, afirmă Boțan. El mai crede că această decizie vine să accentueze și necesitatea controlului parlamentar, inclusiv în perioade de criză. Citez, societatea trebuie să înțeleagă că în stare de urgență, toate elementele trebuie să lucreze la unison pentru a depăși criza, conchide Igor Boțan. Comentatorul politic Corneliu Ciurea crede că decizia Curții Constituționale este una surprinzătoare, dar și controversată. Citez, decizia este surprinzătoare pentru că, spre deosebire de practicile anterioare, opoziția câștigă în disputa cu puterea. Din punctul meu de vedere, această decizie este una controversată, dar trebuie să acceptăm verdictul, afirmă Ciurea citat de politics.md. Citesc din nou, guvernarea va încerca să folosească alte pârghii pentru a-și impune voința. Poate să-și promoveze deciziile prin intermediul Comisiei pentru Situații Excepționale, ceea ce a și făcut recent prin aprobarea ajutoarelor sociale și economice, mai notează Corneliu Ciurea. Radio Chișinău informează despre cum răspund la criza pandemică țările din parteneriatul estic, din care face parte și Republica Moldova. Georgia a impus măsuri restrictive încă din ianuarie. Numărul de infectări este mic, iar spitalele sunt într-o stare bună, susțin experții. Situația nu este la fel de optimistă în Republica Moldova, afirmă expertul Victor Chirilă. Pe lângă lipsurile din spitale și numărul mare de infectări în rândul medicilor, pandemia a devenit un subiect politic, ba chiar de politică externă. Citez, guvernarea nu e transparentă, nu este onestă referitor la această situație. E clar că a dat o îmbară în gestionarea crizei, afirmă Victor Chirilă. În Ucraina, cei repatriați sunt plasați în hoteluri pentru carantină instituționalizată și sunt amenzi pentru cei care nu respectă regimul de carantină, iar transportul public a fost închis, spune Serghei Gerasimciuc, specialist în politică externă. În Belarus, noul coronavirus e sfidat cu înverșunare de președintele Alexander Lukashenko. Acesta răspândește numeroase mituri despre cum să se protejeze oamenii de COVID-19, susține Vadim Ojeco de la Institutul pentru Studii Strategice din Belarus. Deschide.md publică rezumatul unui apel semnat de câteva organizații neguvernamentare care solicită convocarea de urgență a formatului 5+2 în legătură cu, citez, acțiunile ilegale ale regimului separatist de la Tiraspol în timpul pandemiei. Constatăm cu regret că instituirea stării de urgență este parte a unor demersuri geopolitice, fiind utilizată de către liderii transnistreni drept pretext pentru o serie de acțiuni unilaterale care fac dificilă combaterea pandemiei COVID-19, se spune în apel. Autorii reproșează, între altele, regimului de la Tiraspol că denaturează datele cu privire la contaminare și decese, că îngrădesc libera circulație instituind 18 noi posturi de control și că obstrucționează accesul cetățenilor la serviciile medicale. Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski, afirmă, citat de TV8, că în prezent guvernarea are două opțiuni, fie oferă suport mediului de afaceri și oamenilor de rând, fie își orientează acțiunile pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. Din cele două opțiuni, puterea alege, din păcate, scrutinul prezidențial, consideră analistul. Citez, guvernul ar putea face optimizări de cheltuieli și banii obținuți în urma acestor optimizări să-i redirecționeze pentru depășirea crizei provocate de pandemia de coronavirus. Acest lucru însă ar putea afecta ratingul guvernării, iar într-un final rezultatele alegerilor prezidențiale din toamnă, notează Vladislav Kulminski. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au venit timpuri grele pentru multe afaceri, pentru mulți angajatori. Bugetul de stat va acumula mai puține impozite. Mulți oameni de afaceri cer ajutorul statului moldovenesc. Reacția conducătorilor nu mi se pare foarte călduroasă, mai curând e ezitantă. Și oamenii aceia de afaceri rămân deocamdată cu promisiuni. Am impresia că statul consideră că impozitele pe care le-a încasat din afaceri sunt creația lui, că sunt ale lui. În realitate, banii aceștia sunt ai oamenilor de afaceri. Și acum, ajunși într-o situație complicată, cei care au tot plătit corect impozite mizează pe ajutorul statului. Îl vor obține oare? Vor rezista? Vor reuși să le plătească salarii angajatorilor? Totul e de domeniul hazardului. Mi se pare că vom vedea foarte curând reduceri dramatice de salarii sau chiar concedieri. Mai multe șanse, cred, au lucrătorii din instituțiile bugetare, cei care produc mai puțin și care erau plătiți din impozitele strânse de stat, adică din banii contribuabililor. E un segment social dependent de conducători, dar și conducătorii au nevoie de ei, mai cu seamă în plan electoral, așa că cei din instituțiile bugetare nu vor fi lăsați de izbeliște, după părerea mea. Mai complicată va fi viața businessului mic și mijlociu, șansele frezeriei X sau ale agenției de turism Y mi se par minuscule acum în Republica Moldova, dar să sperăm că greșesc. M-a amuzat foarte mult un om supărat cu care am discutat recent. Omul acela practica o mică afacere fără să plătească un bănuț statului. Era supărat că îi se duce micul business de râpă și nici nu poate cere ajutorul statului. Nu poate să-l ceară pentru că facea parte din economia subterană. Acum și-a dat seama că ar fi fost bine să plătească niscaiva impozite, dar trenul a plecat. L-am liniștit un pic când i-am spus că nici cei care plăteau impozite nu au garanția că vor fi ajutați.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În urmă cu câteva zile, secția germană a Asociației Internaționale a Scriitorilor, cunoscută sub denumirea de PEN, a cerut autorităților redeschiderea librăriilor și bibliotecilor. Acestea au fost închise din cauza pandemiei și în această situație de criză se arată în apelul PEN Clubului German, accesul la cărți nu poate fi îngrădit sub nicio formă. Pe lângă acest apel insistent, s-au făcut auzite și multe voci care recomandă oamenilor aflați involuntar izolați, obligați să reducă la minim contactele sociale, să citească. Un loc de frunte pe listele de cărți recomandate se află romanul lui Camus, Ciuma. Prea puțin s-au gândit să includă pe aceste liste și una dintre cele mai importante scrieri ale literaturii universale, în care se află ascuns un pasaj în care se vorbește despre o pandemie letală. Pasajul respectiv se află în prima parte a tragediei lui Johann Wolfgang Goethe, Faust, cunoscut și sub denumirea generică Plimbarea Pascală. Doctorul Faust, un panteist erudit și om de știință nestăbilit, are în noaptea învierii o lungă conversație cu un discipol pe nume Wagner. În dimineața de duminică, cei doi fac o plimbare, ajungând pe izlazul orașului, populat de oameni care se bucură de soarele de primăvară și de renașterea naturii. Un țăran îl vede pe doctorul Faust și ține să-i mulțumească lui și tatălui său pentru ajutorul din timpul epidemiei de ciumă care a bântuit cândva orașul. Iată cuvintele bătrânului țăran în traducerea congenială a lui Lucian Blaga. Cu adevărat frumos din cale afară e când zi de bucurie veniți, căci după cum se știe ne-ați fost alături și în zile de urgie. Atâția sunt încă în preajmă din cei pe care tatăl dumneavoastră i-a mântuit de friguri blestemate când a curmat boleșnița în țara noastră. Și atunci, cu toate că așa de tânăr încă v-ați dus prin casele înciumate, atâția morți scoteau prin porți, dar dumneavoastră, teafăr ca o stâncă, ați biruit amarnica încercare. Traducând și apoi recitind acest pasaj, Blaga oare s-a gândit la situația sa de izolare socială la care a fost supus în perioada stalinismului? Desigur, întrebarea este speculativă. Răspunsul poate fi dat prin intermediul cuvintelor rostite de celălalt personaj central al piesei lui Goethe, Mefistofeles, diavolul, ce numai răul îl voiește, însă mereu creează numai bine, atunci când e nevoit să recunoască. Citez. Sunt spiritul ce totul neagă, și cu dreptate, dat fiind că tot ce naște și de bine e vrednic să se prăpădească. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc sănătate multă tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.